mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye, to pesami maboko onzela ya masini na patuma kalala alimasi na jumbe. Mpoko ilamu pebu yeburamu na banso na linakana biso linene ya sango ulokota la Lingala uto studio 17 awana Washington DC. Na sango ya mukile lelotu kolobela. Couvre-feu tobo kotindako na engumba kimpese pour na mikolo mitano simana mubulu mumaki kufana bato na milulu ba vandi basalaki po na koboya bozangi bukingi ba yupunu subanso bazalaki kotia bukingi nesika yango balungula mipe batinda mi bisika misusu. Bakangemi oboloko ya mahagi na bunya bazali kubika na bwale pe pasi pe bazangi mino pe biloko ya kolia.
Tozolia quantité wana is insuffisance. Médicaments awa ezali mais insuffisance. Malade ezali awa, il faut ba docteur ba kozina mboka ba ya kotala de près. Tozo bela mutuna mutu azala malade nayi.
Na linakana biso lokole ya lelo. Bokono bwa kolera bosakola mina ituka ya lwala ba pe na okatanga epai batukoleka kama moko na tuku motoba bazwami na yango pe zumi na motoba basi bakufi patuma kalala alimasi ya kolobela yango na munganga forma na mubiala oyo azali pe anesthésiste na l'hôpital lunene ya clinique universitaire ya Lubumbashi. Makambo maemanso tokokende na bolei nango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Na sanza sambo sima na bobomi bwa moyi opposition Chérubin Okende baili buta liaye balobi balembi kozela bilembo bia lipasuli ya moweito autopsi ba konzi ba ekolo ba salaki pe ba sakoli ete ba kukunda bongo ndekope mwana wabango. Avokato mosambeli ya libota maître Laurent Onyemba alobi kino sika baili buta nanu bapesami ata ndambo ya sangote na maimatali lolenge Chérubin Ribin Okende ministre ya kala pe mokeli mibeko wa bomamaki libota il ezwi bongo mokano ya kosala matanga ya Okende pe ya kokunda ye elobi maître Onyemba bayi libota bakanisi kokende na misala mia sembo ya Belgique soki ekulu Congo démocratique pesi e yano ya malamu te. Chérubin Okende akutamaki akufa na mutu kabaye pe nzoto na ye betama masasi liboso ya garage moko na Kinshasa mokolo mwazumi na misatu ya sanza ya sambo ya mobumuliki izalaki mokolo moko sima na ye kukendi na kuro konstitutionele epai atindaki mukumbi mutu kawaye kumemela bazuzi mukanda moko pe izalaki mbala na ye ya suka amunanaki na bomoi ya mbuiti nzutu wa ye ikutama izanga bomoi mukumbi mutu kawaye atiama na bukangami na boloko bonene ya makala seperka lulingi moko pe mupanzi Sango Stanis Boujakere ya Jeune Afrique na actualité.cd ya Kangama opo na mokanda Jeune Afrique bimisaki koloba ete bayi aner misalami ya bokingi mayekolo bandimaki kati na mokanda moko ya kati ya mosala na bango ete bango mokonde babomaki ye na libunga tango bakangaki ye kasimbula matari ekolo Congo démocratique ewanganaka sango yango. Bakonzi ba etuka ya Congo Central batie couvre-feu tobo kotindako na engumba kimpese puna mikolo mitano simana mubulu mumemaki kufa na bato na milulu ba vandi basalaki mokolo mamisato puna kuboya bozangi bukingi kaka lobilo leki likita lia bukingi la Congo Central lisakolaki ete likotinda bisika misusu motango ya bayipulusu baye batiamaki puna kubatela banamboka pe biloko biamango na kimpese simana mubulu mona ezali bongo bayi pulusu tuku motoba na sambo kati na bango ba konzi ba eta major na bango baye ba tindamaki bisika misusu ba longwami na Kimpese pe bazali kotindama na Matadi uto butu boleki commissaire divisionnaire Mulandi ya Congo Central Israël Kankou Bakulu a lobby na pole etiami bokingi etiami na Kimpese pe bayi pulusu ba susunde ba tindami na isika yango sika. Na Kinshasa bilenge kama moko na tuku mwambe na mibale baye ba fundami kosala mobulu pe kobenga maba kuluna balakisamaki ilubilulekis na sima na baye pulusu kokanga bango na ingumba Kinshasa. Mokambi ya pulusu ya Kinshasa commissaire divisionnaire Mulandi baise kilimba limba lobi ete bakangami na ba district nyonso ya Kinshasa changu mwamba funa pe lukunga kati na bango zali bongo na moko na bayi pulusu Blaise Bila Katushidi. Seni misala miyama puna mina ekolo Kongo Demokratike sakoli ete elengeli kosala komisa ba poni na Masisi Rutshuru pe kwa mutu kati na mokolo mwayambo ya sanza ya sambo ya mobu moye kino moye ya tukumi bale ya sanza yango pe mapunami ya bakelimi beko ya bakolimi beko ya bitu ya ekolo ya bituka pe yanse makosala mao mokolo mwamitano ya sanza ya zumi mapunami masala makite na bisika biye puna bitumba pe bozangi bokengi sika mapona mi mabakelimi beko ma ekolo mia bituka pe ya bakonzi ba sende makosalema kasi ya mokonzi ya ekolo te makasi pona bo telemisi bitumba kati na Israel na Hamas na etando ya Gaza mazali kokoba. Mokambi ya Hamas oyo akimambo kana ye pona kovanda na Qatar azelami na Egypt pona kosolola na tina ya bo telemisi bitumba esengeli makanisi mapisa masi manalikita lisalamaki na Paris kati na mokambi ya CIA William Burns pe bakambi ba Egypt Israel pe Qatar. Kan 2023 ba karia finala ekubanda lobi mokolo mwamitano pe mokolo mwamposo na Côte d'Ivoire ba Leopard ya ekolo Congo Démocratique nde ba kutani na basili ya Guinée. Coach Tomokambi ya ba Leopard Sébastien Desabre alobi ete lipinga ya basani ba ekolo Congo Démocratique lizali kutia mayele manso pona kutala makasi pe butaubwa bango na tina ya kondungwa na malamu na bayi Guinée. Nzo kande mokambi to coach ya basili ya Guinée alobi bango bako sala makasi manso po balongola ekolo Congo Démocratique na momekano moye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na Edi Isango. Couvre-feu tobo kotindako etiami na ingumba Kimpese na etuka ya Congo Central la pona mikolo mitano sima na mubulu mumemaki kufa na bato na milulu bavandi basalaki mokolo mwa mibale pe misato moleki pona kuboya bozangi bokengi bayi pulusu banso bazalaki kosala bokengi balongola mi pe batindami bisika bisusu tolanda sango yango na spef mpanzu uto Matadi.
Uta mokolo mwalendi, population ya site ya Kimpese na etuka ya Congo Central batambula kina balabala pona tina oyo etali kozanga bokengi oyo ezali kosalema na badongolo miso oyo bazali koyiba tina balopitalo to moyoka.
Mais c'est le président, il y a un gros bien, 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 il y a un gros bien,
Yakoyeba eza ete uta mokolo mwa lundi kino mokolo mwa mardi bilinga bilinga emonanaki na kati ya population pe bampulusu masasi eyokanaki pe bayike na ngambo ya population pe bampulusu babungisi bomoi na bango matadi spef mpanzu pona lolaka lo amerika vewa lingala
matundu mingi spef mpanzu huto matadi Bakangami oboloko ya Mahagi na Bunia bazali kubika na bwale pe mpasi pona bozangi mai pe mino burayi bwasango yangu na Christine Abedito Huto Bunia
Mai pe mino ezangi na boloko ya Mahagi sango yango etatolami na bakangemi ba boloko boye tolanda baike kati na bango
bon makambo ezali kolekawa na prison central mingi tozo souffrir kote ya liboso ezana no mai wana soki bakati ya biso tali bulo na kati na prison wa biso moko to banda ko timula mai na biso na kati na prison ekozala bien yami bale ba mekana ko raforce biso na kisi
awa ba prison tozo souffrir mingi Na moni bandeko na biso bazo tika biso awa bazo kufa pote a fami soki bakangisi mutu mutu akomi na prison fami etiki ye malgré tozolia quantité wana insuffisance medikama awa ezali mais insuffisance malade ezali awa il faut ba docteur ba konzi na mboka baya kotala de près tozo bela mutu na mutu azala malade na ye mutu mosusu auti na malazi na ina mboka. Mutu mususu ayambi kaka ba infection kaka awa. Siko po guvernema esonje kopesa biso ba kisi o e repondre na ba malati toza nango. Guvernema ezo salali kwa mokote.
Pona munganga ya boloko ya Mahagi, l'hôpitalo ya boloko lo zangi mino penza nzokande bakange mi bazali kobela bokono lolenge loso pe mikolo miso. Na yango asengi lisungi epa ya bato ya mitema malamu. Tolanda munganga jiste Luakima.
En terme de médicaments, La prison centrale de Mahagi est dans une situation.
Amai matali kisi tozali penza na bosenga tozwaka kisi muke muke penza tango mususu pe ezali kosunga bokono nyoso te bakangemi bazali koyoka pasi bokono bozali ebele syphilis malaria bokono ya koso koso tozali na bokono ebele awa na sengi lisungi basunga biso na kisi
avant que le pire soit installé qui nous vienne en aide un produit pharmaceutique
mukili mibeko ya ituka ituri pe mokambi ya kala ya engumba bunya mwana mboka ndundanga kavarios esengeli kobungisa lolenge ya kobika ya bakangemi na boloko na yango alaki kosala maso pona boloko na ituka ezala eye ya kotosa mutuya ya bomoto tolanda moponi mibeko kavarios
tango ngana aki mokonzi ya cité de bunya epreokipaki biso pokendeki na kindia tozwi terrain o place ifale batonga bolo Oye kuraprir ba norm. Tangu na ke Kinshasa, na zongi na zuite, na zaki impuissant, ba zongi si wana terre, ya football. Na pembeni ya terre, yango ba mapangwe bele te kama, o siko na ye bakate. Ata na ofanda, na zomi tuna, ba kotia ka boloko wana lisusu watu. Po ata kuna, batu ya boloko ya kutuba bando bima wangyo kata bilanga kuna, balona ki ba shu, balona ki ba iloko wana. Kona biso ya zaraki dizan zela ya kuraprir ba kondisyon na boloko wana. Alor neti yango to zongi, na kanisi eko zala ine deme première préoccupation ko tuna bato eza mabete place ezala ki batonga boloko botie stade siko bo kanisa nini wapi to lokaliso su mabele po batonga prison oyo eko remplir ba condition nyoso muto azala na kati ba bokono ezo bota manakati ezala na ba fait d'entraînement te wana na kanisi eza préoccupation
ba boloko ebele na ituka ituri ezali kotosa te mutu ya bomoto mutango ya bakangemi elikindelo bunya republic Démocratique du Congo, Christine Abedito pour la VOA Lingala.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sikai komitango ya lina kanabiso monganga na sala nini. Bokono bwa kolera bo sakolamina ituka ya Lualaba pena ukatanga ipayi batu kulika nkama moko na tuku motoba bazwami na yango pe zumi na motoba basi bakufi. Bokono bwango bozali pe na mboka zinga zinga Fatuma Kalala Alimasi akolobela yango na munganga Forman Mubiala uyazali pe lisusu anesthésie na l'hôpital Lunene ya clinique universitaire ya Lubumbashi na Katanga Tulanda.
Munganga, nazo yuka pasi yawa. Nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Eloko nini yoko kikolo bela biso, koko kikolo bela bae, bazaliko la na biso a nakati ya monganga na sala nini pona likambo litali epidemi ya kolera na okatanga.
Na o etali makambo ya kolera, biso banso tonandaki, ondela ya etambelike, esika wapi ministre wa biso national provincial wa santé a deklarati que l'épidémie est allée au Salema, à Wanamboka, la Bisho, au Katanga, et puis, et c'est là qui était, population basala, informée, au Baye Baete, que, et c'est là qui était, que menace à ma casse, il y a une épidémie à choléra, ici, et côté le Bisho, à Mingui, au Katanga, dans le Bombashi, dans la commune périphérique, et puis, la Bissika, où il y a une agglomération, il y a Batou, Bazali, Bélé, et puis place d'urbanisation et il y a Malonga Mingite. Yango, ministre Nobela Kibiso, tout le monde qui bazoaki batuya bokono 160, une dizaine na kati na bangonde batika ikoti kabiso, mais ba misusu baza prise en charge parce que ba kondiamboka, que ça soit sur le plan local que national, ba vi appui wana makasi pour que permettre na biso ba personnel ya santé pour qu'on constate na oye sengeli. Lelo na Lubumbashi, tuza kolite mingi pona o etali propagation, o etali complication, o ya na kati ya maladi oyo babengi ya kolera.
Matono mingi, Dr. Foreman, pona kolobela li kambo yango ya kolera, esengeli kobenda bato matoyi, kolera ezali nini ehutaka pe na nini? Soko ki kolobela ba ebazali kolanda biso.
Choléra est allé au Baden Nakamingi, la maladie, Bakasango, quand il y a la maladie à Mensal, et la maladie à Bosoto, les allés au et Touchakamingi, et si Kango y a prédilection, les allés type digestif, bah intestin. Yango, virus ouana, il y a vibrio choléré, yango, ce qui est qui, et qui est qu'on vanda. Il y a quatre sika o yango ponaka il y a ka mingi na kati ya ba intestin tango kubanda na kati ya intestin kubanda na mo ba douleur mike intestin mingi mingi tukomona yango na kati ya diarrhée wana pulu pulu ou bien repressa les susu o yo ba kubenga ba vomissement mais comme ko sala ba vomissement e belé diarrhée e belé mutu akolemba mutu akokota na eta o tubenga na medicine eta de choc. Et puis ceux qui sont pris en charge dans le salami, dans l'ombangote, moutouana, akouki, koukou, fanta, koukouti, kabiso. Yangouana, tout le bétaram, c'est une mingi, nabane, kourabiso, nakoye, bakitang, ou moni, si, yuana, ya diarrhée, tout poulou, poulou, ou moni, si, yuana, ya vomissement, omoni nyonso wana ekoya kokitana oyo babengaka déshydratation. Utako sila mai na nzoto akokauka epi déshydratation ekomatisa pression sanguine. Tango ekomatisa pression sanguine, du fait que nzoto kozala sous na mai ya malonga te po toyebi ke nzoto na biso 70% nango eza composé na mai. Soki moto aperde deja ebele ya mai bongo, moto wana akokota l'état de choc, akosombre, akolemba, akokota même na baconfusion, baconvulsion ki moto wana akokite kokende kotika biso. Yango wana bato basengeli koyeba ke tango omoni moto aza kosala pulupulu wana eza kobima lokola mai ya loso. Ndenge tobandai kolia wana na kala atango tozokola mai ya loso oyo babengaka eau de vie ou eau de rose, yango nde tokoyeba ke awa pulupulu oyo ezali ya malonga te. Moto aza komela mai me mai eza kobima. Soki bato bamoni basymptome to basini wana basengeli kokende lombangu na basante na basite oyo batie bakonzi ya mboka batie ke prise en charge nango ezali ya ofele. Ezali eloko akoyoka soni te, moto nyonso akoki kozwa yango soki atenir compte na bamesure d'hygiène te.
Matono mingi Dr. Foreman, kasi moto oyo amonani na bilembo ya pulupulu oyo ndenge olobi wana na kosanza, soki akei mbango kozwa lisungi te, prise en charge esami na lombango te, azali na mikolo boni avant te ye amona monganga po te likama ya liwa ekomela ete.
Mama, moto akoki kokufa na kolera wana même après une heure du temps ya diare. Imaginez que moto une heure aza kobimisa kaka aza kobimisa bozozobimisa te po diare wana eza kokende na baelema ebele, baelektrolite eza kokende, baproteine eza kokende, baoligo elema eza kokende. Yango nde moto ekonstituaka nzoto na biso. Siko tango moto aperde wana nyonso sans pour autant que toveye na kokompense perte wana. Moto omona mpe une heure apres moto akufi naye, omona 2 heures bamosusu mpe baresistaka 3 heures jour moko mibale, mais 48 heures moto akoki kolekisa te na diare ya lolenge wana. Yango wana esengaka ke prise en charge nango esalema na lombangu epuis barehydrate moto wana suffisamment, bapesa baantibiotique de couverture na makambo nyonso pour que makambo wana etambola bo esengeli
na likambo litali manipulation ya moto oyo azali ko bela o amonani azali na epa na kolera na kati ya nzoto na ye. Bato bazali zinga na ye boni basengeli komibatela.
Bato bazali zinga na ye, je crois que soki deja bodetekte ke moto abongo azali ya kolera na ndako, bino eloko so bomaintenir kaka eza bamesure d'hygiène. Mesure d'hygiène bisika oyo ye akendaki kosala babesoin na ye, ifo kopangusa yango, ifo kosokola yango, ifo kodesinfecte ndako, ifo komiprotege meme na bagant, ifo kosokola. Donc en fait mesure ya malamu ifo komisokola na mai ya peto. Donc na mai ya peto, na mai ya savon, osokoli maboko na yo, eza bisika yango evandaka. Parce que yango ezali mikrobe oyo babenga yango bamaniporte, ewutaka na maboko. Kolera ekotaka na makolo te, ezwaka soki ezwani olie otie yango na fufu, otie yango na fruit, ekoti l'intestin ekei. Mais soki sikoyo osokoli deja maboko na yo er nyonso na ngonga nyonso, otango outi kosimba eloko, outi kosimba telefone, outi kopesa bato mbote, osokoli maboko okomona ke ekoevite contamination na yango. Parce que eloko ya makasi to ya mabe ya maladi wana ezali nde ekendaka nde na lombango. Kokontamine bato ezalaka nde vitese ya makasi, yango lokomona mbala moko ekomi epidemie 300-400-500 cas. Me omoni biso lelo tokomi na 160 cas. Mais soki otali ba epizode oyo elekaka kala, tokomaka ba 500, ba 800, ba 1000 cas. Mais cette fois-ci namoni ke bakonzi bavivement mayele na bango batie yango na kati, yango naza kobeta sete mingi na ministre na biso national oyo azali vraiment très éveillé na makambo oyo, aza kogere yango na babiloko nyonso asilaki kokota na basima bacouverture santé universelle. Yango wana ezosala ke bamaladi lokola ya bongo tokoka koeradike yango. Nayebi ke OMS azwa décision ke d'ici 2030 ka baka ya kolera ekozala lisusu te. Mais je crois que moi ma proximité à résistance aux Isali, et c'est mieux que la population a sérieusement sensibilisée aye ba batena na babutisa ya maladi wana oyo ezali malamu mingi te na kati ya ba communauté na biso.
Docteur, pona kosukisa eloko nini ezali kosala ete na ba zone de santé oyo wana choléra e résisté, choléra ezonga kazonga ka pamba pamba.
Et donc, comme tout ya maman, ils allaient d'abord, il faut enquêter ça les mains sur place. Et puis, enquête, on est dans la recommandation, dans ma communication. Maintenant, où on a eu bien mon pied, ici, la poche, la résistance, on est allé, ils allaient dans la place, mignon, observant qu'il y a hygiène, ils allaient ma cassimilité. Ils allaient dans la bande de commissions, sous basant la poste sceptique, ma baron. Bah, c'est la caca qui a moula, pour la base du bois ici, qui est dans la période, qui est dans la période, qui a moula, qui est dans la caca, qui est dans la province de Katanga. Bah, mais si tu vas causer la caca moula, tant que moula est bandit, qui est dans la caca, elle va salir il y a la toilette dans la bango. D'ici que vous kende, qu'on ira à Costané, à Bouvanda, et puis à côté, à ce qu'on attaque, bah, n'y a pas de mouchou. Mingi, mingi, accès à eau potable. Je crois que ma conduite dans ma programme de Bango à PDL 145, ils allaient en attaque inscrit que tout le monde a besoin de maïs, au lieu que tout le monde a besoin de maïs, il y a des maïs, il y a des tanks, tout le monde. Donc, il y a une enquête épidémiologique, il y a solo, et c'est même pour ça la proposition du ministère national de la Santé, et surtout, au bêta, c'est que ma casse n'est pas à Bana. Pour bana bangonde bakina ka école bangonde bakina ka bani soki ba moni mo eloko mukie moni le bongo il faut ba aider sa badinga soki ba moni ke eloko bo avant il faut kosokola maboko soki ba moni de mayo eza potable te ba semeli na bomela ya route donc eza ba biloko sika ekoto beta sete makasi surtout na sensibilisation au déjà bino bozo kosala awa pour ke balinga mukie baza kosala sur le plan local na ba kondia mboka pour que et permettre à la peuple congolais pour qu'on a vraiment pour juguler la recrudescence il y a problème le coup là au et qu'on permette un bon cannabis et qu'on avance dans la maladie mais c'est mon avis c'est allé comme on a que baka et zali mais baka ou complexe ou compliqué même les alaga kala et zali sous-souté
matondo mingi docteur Foreman
merci la bino mama alimati.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Docteur Foreman Mubiala utakinde kolobela bokono bwa kolera bo ibozali kongala na sud-est ya ekolo Congo démocratique mingi mingi na Lualaba pi na Ukatanga na Mituna mia Fatuma Kalala Alimasi yangonde sukisi sangu ya mokili lelo kasi ya motu ya ezalaki couvre-feu tobo kotindako na Engumba Kimpese na etuka ya Congo central la pona mikolo mitano sima na mobulu mumemaki kufa na bato na milulu bavandi basalaki pona kuboya bongo bozangi bokengi nzokande bayi pulusu banso bazalaki na esika yango pona kosala bokengi balongola mipe batindami bisika misusu. Tokenda kipe na etuka ya Ituri epai bakangemi ba boloko ba mahagi bazali kubika na bwale pe mpasi mpona bozangi minu pe kisi na boloko boye tobelaki pe lisusu ete nsima na pene na sanza sambo ya bobomi bwa moi opposition Cheribin Okende libota lia ye lilobi lilembi kozela bongo bilembo ya autopsie biye ma ngula matali esala ki balobi bakokunda ye epe bakokende bongo na Belgique to pesi bongo matundu mingi na bino banso bolanda kibiso na motango ya mingi koleka to pesi pe matundu mingi na Fatuma Kalala alimasi na jumbe bayi basunga kibiso onzela ya tekniki tuko bakolanda lolaka la Amerika VOA Lingala uto Washington DC ngai kombo na ngai Eddie Isango.